Mihajlo Jačić peti na evropskim dečijim atletskim igrama u Brnu, član atletskog kluba Užice. Mihajlo Jačić osvojio je odlično peto mesto u trci na 1500 metara na evropskim dečijim atletskim igrama u Brnu, na kojima je učestvovalo više od 3300 mladih atletičara iz 36 zemalja u Brnu u Češkoj Republici. Od 27. do 30. augusta održane su European Kids Athletics Games, odnosno prvenstvo Evrope za pionire, mlađi pionire i atletske škole. Član atletskog kluba Užice Mihajlo Jačić nastupio je kao reprezentativa centralne Srbije koja je predstavljala Srpski atletski savez u konkurenciji pionira rođenih 2011. godine. Jačić je u disciplini na 1500 metara osvojio odlično peto mesto, ostvarivši rezultat od 4 minuta 15 sekundi i 39 stotinki. Užički atletičar je od samog starta preuzeo vođstvo i diktirao snažan tempo, ali u završnici trke nije uspeo da sačuva poziciju među vodećima. Na ovom velikom međunarodnom takmičenju učestvovalo je ukupno 3327 takmičara i takmičarki iz 36 zemalja. Mihajlo Jačić je budući učenik sportskog odeljenja Užičke gimnazije i jedan od perspektivnih mladih atletičara atletskog kluba Užice.